Frú forseti, eins og ég sagði hér í mínu fyrra andsvari þá leiðir tilvist ríkisins á markaði til mismununar. Þátttaka ríkisins á hvaða markaði sem er leiðir til þess að á þeim markaði er leikurinn ójafn. Og það skiptir ekki máli hvort fjölmiðlamarkað, smásölumarkað, lánamarkað eða annað markað er að ræða. Þátttaka ríkisins á samkeppnismarkaði leiðir til þess að aðilar sem starfa þeim markaði, þeir standa ekki jafnir. Háttvirtur þingmaður vék hér að réttaróvissunni og spurði hvort að með þessu frumvarpi væri verið að skapa réttaróvissu og búa í hæginn fyrir framtíðar málaferli milli ríkis og einkaðila sem starfa á þeim markaði og sagði að búast mætti við því að samkeppniseftirlitið gripi til aðgerða vegna þessa frumvarps. Nú er það þannig að í þessu máli eru tvö sjónarmið, samkeppnissjónarmið uppi. Annars vegar spurningin það, og ég vona háttvirtur þingmaður Össur Skarphéðinsson sé að hlusta á mig, að frumvarpið brjóti gegn ákvæðum um ríkisstyrki. Eftirlitsstofnun EFTA mun hafa það mál til athugunar ef að einhver telur að svo sé, og raunar er það þannig að við teljum okkur vera á þurru landi hvað það atriði varðar. Hins sjónarmiðin það hvort að frumvarpið stríði gegn markmiðum samkeppnislaga, þá hefur því verið haldið fram. En öfugt við það sem að háttvirtur þingmaður Össur Skarphéðinsson sagði, þá lýsti Páll Gunnar Pálsson forstjóri samkeppnis eftirlitsins því sérstaklega yfir að verði frumvarpið að lögum með þessum hætti að þá myndi samkeppnisstofnun eða samkeppniseftirlitið ekki grípa til neinna aðgerða vegna þess að frumvarp til laga Ríkisútvarpið OHF er frumvarp til sérlaga. Samkeppnislögin eru almenn lög og hann tók það sérstaklega fram eins og við all vitum að sérlög ganga framar almennu lögum og eftir stendur að löggjafinn getur alltaf gert það sem honum sýnist, svo ég tæki nú orð hérna forstjóra samkeppniseftirlitsins mér í munn. Þannig að þetta var nú niðurstaðan og ég bið háttvirtan þingmannum að hafa rétt eftir mönnum hér.
Lestur